Ja tervetuloa takaisin rauhanrakenteen pariin. Tänään keskustelua häpeästä, masennuksesta ja muista arkipäiväisistä ilmiöistä. Meillä on vieraana täällä tunnelukkoterapeutti, kirjailija ja pappi Mia Moisio. Hienosti ollaan mun mielestä päästy luotaamaan häpeää, mitä se on ja mitä se aiheuttaa, miten se liittyy muun muassa masennuksen syntymiseen ja siihen, mitä masennus ylipäätään on. Viime osiossa toit myös esille tämän pärjäämisen kulttuurin, jonka sä näkisit, että se jollain tavalla myös jotenkin vaikuttaa siihen, että miten me tällä hetkellä koetaan kulttuurissa häpeää tai miten me rakennetaan jotenkin semmoisia rakenteita, jotka aiheuttaa häpeää. Mitä sulle ylipäätään se tarkoittaa pärjäämisen kulttuuri? Miten se tarkemmin sun mielestä liittyy tähän häpeään? Sä sanoit tänne esimerkiksi, että voi tämä edes menestys ja muu olla näitä viikunan lehtiä, jolla sitten yrittää piilottaa sitä toisten katsetta, mutta mitä tämä tarkemmin sinulle tarkoittaa, tämä pärjäämisen kulttuuri nykyaikana?
No jos ajattelee ihan jotenkin henkilökohtaisella tasolla, en siis itsestäni puhu, vaan ylipäänsä pärjäämistä. Et ihmiset, jotka on, niin kuin puhuttiin niistä omista tarpeista, että jos niitä omia tarpeita ei ole riittävästi tyydytetty, niin silloinhan ihminen ikään kuin oppii pärjäämään omillaan. Että hän oppii pärjäämään niiden omien tarpeiden tyydyttämisensä kanssa kehittämällä jonkinlaisen tunnelukon. Et se on semmoista, että siinä lapsuudessa selviytyy. Niin, selviytyy sitten lapsuudesta, ikään kuin näin. Ja sitten pärjääminen aikuisena, se voi olla vähän sitä samanlaista. Että meillä Tampereen suunnassa sanotaan, että mä itse. Ja semmoista, että itse haluaa. Itse ei tarvitse ketään, ei pysty pyytämään keneltäkään apua. Ja tämmöistä, että mä ajattelin, että olisiko se sitä pärjäämistä. Itsekseen pärjätään ja menestytään ja näytetään kaikille.
Ja tämähän on hyvin vahvasti ajankuva, jos me mietitään nyt esimerkiksi ihan suomalaista kulttuuria, niin nimenomaan tämmöinen yksilökeskeinen pärjäämisen kulttuuri, jossa ehkä kuuluisikin jotenkin pärjätä itsenään. Eli tämmöinen tietynlainen niin kuin yhteisöllisyyden merkitys tämmöisen sosiaalisena rikkautena siinä mielessä, että nojataan muiden apuun, niin se on hyvin paljolti heikentynyt tai ainakin muuttunut. Että meillä on paljon enemmän tullut se niin kuin individualistinen pärjäämisen kulttuuri. Ja siihen liittyy myös meidän tietty täydellisyyden hakeminen. Että jotain semmoista, että pitäisi olla tietynlaisia asioita ja täytyisi koko ajan vähän rakentaa itseään vähän paremmaksi.
Kyllä. Niin ja jos ajattelee, että sen kaiken taustalla olisi häpeä, sitähän ei voi niin sanoa, että se on niin kuin kaikilla on semmoinen, mutta että jotkut vaan haluaa pönkittää itseään ulkoisilla asioilla. Ja se on kauhean inhimillistä.
Ja tietyllä tavalla nyt miettii tässä, että minkälaisia olentoja me ihmisinä ylipäätään ollaan, että ihmisaivothan on luontaisesti virittynyt tunnistamaan uhkia ja vaaroja. Se on ollut sitäkin aikaan pitänyt meidät aiemmin elossa. Ja tältä kannalta se meidän tietty negatiivinen tapa ajatella maailmassa kiinnittää huomiota niihin negatiivisiin vaarallisiin asioihin meille hirveän luontaista. Mutta ehkä tässä hetken niin kuin modernissa maailmassa tämä jotenkin myös kääntyy meitä vastaan. Otan esimerkin, jos vaikka esimies kutsuu vaikka mut keskustelemaan kanssaan, että nyt nämä 10 asiaa on mennyt tosi hyvin, mutta mä annan sulle tämän yhden kehityskohteen. Niin kyllä mä loppujen kotona mietin sitä yhtä kehityskohdetta, että ei taas se epäonnistu, miksi tämä nyt meni näin. Tämähän on ihmiselle hirveän luontainen tapa
kyllä
mieltää maailmaa.
Niin se on. Ja tuohon jos ajattelee ihan perfektionismiin vielä ajatellen ja sitten sen suhdetta häpeään, niin mä ajattelen niin, että häpeästä kärsivä ihminen haluaa tehdä kaikki asiat täydellisesti tai pyrkii tekemään asiat täydellisesti. Ja koskaanhan ei voi tietää, mikä on täydellisyys, että kuinka pitkälle pitää pyrkiä. Että se olisi helppo, jos olisi, että vaikkapa juuri täydellisenä työntekijänä, kun sä meet johonkin firmaan töihin, vaikka sanotaan, että kun olet saavuttanut nämä, olet täydellinen työntekijä. Mutta semmoista sapluunaa ei ole olemassakaan, vaan ihminen joutuu itse ikään kuin määrittelemään sen jonkun ihanteen, mitä kohti hän menee. Ja silloin mikään ei riitä. Ja masennuksesta kärsivät ihmiset tekee monesti näin, että he tavoittelee niin kuin aivan loputtomasti jotain täydellistä, jota ei voi saavuttaa kerta kaikkiaan. Että se semmoinen epätäydellisyys on hirvittävän hävettävää. Ja sitten tietenkin se, että kun asiat tekee täydellisesti, niin kukaan ei koskaan pääse sanomaan. Ja jos pääsee sanomaan sen yhden kehittämisalueen, niin se vesittää tosiaan ne kaikki positiiviset, koska se on niin, se uhkaa sitä koko omaa olemassaoloa.
Jos nyt lähdetään enemmän siirtymään kohti sitä, että miten me sitten voidaan ylipäätään käsitellä ja kohdata sitä häpeää, että mistä se lähtee. Ennen kuin mennään tähän, niin mä itse asiassa haluan sulta kysyä, että näet sä siis häpeällä itsessään jonkin myös hyvän tarkoituksen? Koska sä oot jos mindfulness-ohjaajana puhunut tätä, että ei pitäisi kauheasti tuomita esimerkiksi tunteita, että mitkä on hyviä ja huonoja, vaan hyväksyä nähdä ne itsessä, niin mikä sä näet, miksi meillä on häpeä? Mitä se meissä rakentaa? Onko sillä tarkoitus?
No joo, siis kyllä, jos tuolla tavalla ajattelee, niin totta ihmeessä siis mä ajattelen, että jos häpeä on olemassa, niin silloin se kertoo siitä, että olisi ehkä jotain korjaamisen varaa jossain asiassa. Mutta muuten mä ajattelen, että häpeällä ei ole siinä mitään hyvää. Mä oon sitä kyllä miettinyt paljon, multa aina kysytty, että mutta eikö häpeä ole kuitenkin hyvä asia, että ihminen häpeää itseään. Kun musta se ei ole hyvä. Jos ihminen kokee olevansa vääränlainen ja kelpaamaton, niin siinä ei ole mitään hyvää. Silloin puhutaan varmaan syyllisyydestä. Että jos tehdään väärin, totta ihmeessä niin ihmisen kuuluu tuntea syyllisyyttä ja vaikka pyytää anteeksi ja vapautua siitä. Mutta jos se on taas sitten häpeään sidottua syyllisyyttä, niin siihen ei mikään anteeksianto tehoa. Mm. Ja se kääntyy helposti itseä vastaan, itseä kohdistuu. Ja siis masennukseen liittyy vielä vahvasti se, että täydennän nyt sen ehkä tässä näin, niin vihan tunne on vaikea tunne ja sitä on vaikea oppia suuntaamaan ulospäin, koska se on meidänkin kulttuurissa aika kielletty tunne. Masennuksesta kärsivä ihminen, kyllä hänessä on vihaa niin kuin kaikissa ihmisissä onneksi. Se on hirveän hyvä tunne, tosi tärkeä tunne. Niin kääntää sen vihan itseään kohtaan ja rankaisee itseään monesti hyvinkin vakavilla tavoilla. Viiltelee itseään, kärsii syömishäiriöistä ja kaikenlaista muuta semmoista niin kuin, vihan ilmaisua, jota ei ehkä helposti edes tunnista vihan ilmaisuksi.
Mistä sä sitten lähtisit eteenpäin, jos aletaan purkaa häpeää niin elämänlaatua heikentävänä voimana? Mistä se prosessi lähtee liikkeelle?
No ensinnäkin mä ajattelen niin, että häpeän vastalääke on rakkaus. Ja taas mennään teemassa, jota mä rakastan yli kaiken. Sen takia mä ajattelen, että rakkaus on se juttu, mitä tässä maailmassa pitäisi lisätä sekä henkilökohtaisella tasolla että kollektiivisesti ihan reippaasti ja runsaasti. Ja siinäpä se sitten ehkä onkin se isoin kysymys ja vastaus, että kun ajattelee, että jos ihminen rakastaa itseään, hyväksyy itsensä, on itsensä puolella, että miten sen oppii tekemään. Ja polkuja on varmasti hyvin monenlaisia siihen, mutta se on monelle tosi vaikea kysymys, että joo, okei, mä ymmärrän sen, että se on se vastalääke, mutta miten mä opin, että se on vaikea juttu oppia rakastaa itseään. Mutta siihen on kyllä olemassa ihan hyvät lääkkeet tai semmoiset keinot, että itseensä tutustuminen, siis ihan semmoinen jotenkin havainnointi, miltä musta tuntuu tietyissä tilanteissa, mitkä on omat tunteet. Monesti masennuksesta, häpeästä kärsivä ihminen ei tunnista omia tunteitaan lainkaan, koska häntä ei ole opetettu lapsena tunnistamaan omia tunteita. Et jos jonkun hyvän asian haluaa opettaa lapsille, niin opeta hänet tunnistamaan omia tunteitaan. Se on tosi, tosi tärkeä asia. Ja sitä, jos ei sitä ole lapsena oppinut, niin sen voi oppia aikuisena. Se ei ole mitään tähtitiedettä oikeasti. En voi vaan asettumalla itsensä ääreen, hiljentymällä, rauhoittumalla jonkun toisen kanssa, niin voi oppia sanottamaan, tunnistaa, miltä tuntuu erilaiset tunteet kehossa, mielessä ja mitä ne tunteet haluaa kertoa. Tunteella on aina, mä sitä aina puhun, että tunteella on aina joku sanoma, mitä se kantaa mukanaan. Ja se sanoma voi olla esimerkiksi se, että millainen ihminen minä olen. Ja musta se on äärimmäisen mielenkiintoista, että jos vaikka on tilanne, jossa tunnen pettymystä, jossa minä tunnen pettymystä, niin vie sitä vähän jotenkin taaksepäin ja pohti, että mikä oli se asia, mistä olin pettynyt. Ja sitten se, että joo, tämä kertoo musta jonkun asian. Se on oikeastaan sanoma siitä, millainen minä olen. Ja kun ihminen oppii tunnistamaan sen, millainen on, mitä tunteita itsessä on, mitä toivoo, odottaa, kuinka lähelle voi päästä asiat, tai kuinka kaukana on tarve pitää asioita, että on ne omat rajat ja muuta. Ja sitten vielä pyrkii hyväksymään kaiken sen. Aina, että okei, minussa on tällainen asia ja vähän se kysymys, että voinko hyväksyä itsessäni tämän. Ja kun sitä myötätuntoa vaan niin kuin itsensä kanssa harjoittaa ja sisäistä puhetta, lähdetään pikkuhiljaa kääntämään semmoiseen armollisempaan suuntaan. Niin se pikkuhiljaa ikään kuin raivaa sitä. Mä ajattelin, että masennus on kauhean musta tunne. Sitten kun siihen lähdetään tuomaan valoa pikkuhiljaa sillä rakkaudella ja valolla ja positiivisuudella, hyväksynnällä, niin sieltä se pikkuhiljaa sitten raivautuu. En mä tiedä, pääseekö sitä koskaan ikinä kunnolla ihan kokonaan eroon, mutta ainakin niin, että se ei ole semmoista elämää kahlitsevaa.
Niin sä puhut paljon esimerkiksi tunteiden sanottamisesta, että et saisi jotenkin sen ilmastua, miltä tuntuu. Ja jos häpeä on nimenomaan sitä piiloutumista, niin onko tärkeä ensimmäinen askel oikeastaan niin kuin häpeän purkamisessa tai käsittelyssä oikeastaan just se niin kuin puhuminen, sanominen? Menettääkö häpeä siinä oikeastaan voimaa, että se tuodaan päivän valoon?
No mä ajattelen, että se lähtee varmaan tunnistamisesta. Että ensin se tunnistaminen on tosi tärkeää. Ja sanottaminen sillä tavalla, että en tiedä, tarviiko sitä sanoa ääneen. Kyllä se varmaan ainakin tehostaa sitä. Ja voi sanottaa sitä ääneen. Mutta sitten se, että kun alkaa tunnistaa itseään ja alkaa seisoa itsensä rinnalla, se itse tuntemus, itse luottamus, itse tunto vahvistuu, niin sitä kautta mä ajattelen, että on helpompi viestiä itsestä käsin, sieltä omasta ytimestä käsin ulospäin. Eli voi kertoa sitten, kun tulee tilanteita, musta tuntui pahalta, kun sä teit mulle noin. Tai musta tuntui pahalta se, että sä sanoit tällä tavalla. Että mä otan vastuun siitä, miltä musta tuntuu. Mutta tämä niin kuin se semmoinen, että aina niin kuin kerrotaan siitä, että missä itse menee. Että se on selkeää viestintää toisen suuntaan. Se on musta, niin se on mun mielestä tosi tärkeä ihmisen hyvinvoinnin kannalta, että uskaltaa avoimeen viestintään muiden ihmisten kanssa. Silloinhan sä oot peittelemättömän auki ja näkyvä, kun sä viestit sieltä omasta syvyydestä käsin.
Kiitos Miia Moisia. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Ei hävetä yhtään, että pyysin sut vieraaksi tänään. Kiitos kun saavuit.
Kiitos.
Ja rauhanrakentajat jatkuu tosiaan taas viikon kuluttua. Mä voisin vielä tähän loppuun hyvin lyhyen pätkän lukea häpeätutkija Brené Brownilta, joka liittyy tähän puhumattomuuteen. Yksi näkökulma tähän teemaan. Häpeä saa voimansa puhumattomuudesta. Siksi se rakastaa perfektionisteja. Meidät on kovin helppo pitää hiljaisina. Jos olemme riittävän tietoisia häpeästä nimetäksemme sen ja puhuaksemme siitä, olemme käytännössä vieneet siltä aseet. Häpeä inhoaa sitä, että se puetaan sanoiksi. Jos puhumme häpeästä, se alkaa näivettyä. Ehkä tänään tässäkin ohjelmassa on otettu tässä prosessissa jonkinlaisia askelia.